Þingmaður Suðvesturkjördæmis svarar andsvari.
Hæstvirtur forseti, ég held að ástæðan sé að hluta til svo að menn leggja ólíkan skilning í þetta starf. Annars vegar horfa menn á reglurnar sem slíkar, siðareglurnar, og hins vegar horfa menn til þess sem að háttvirtur þingmaður vísaði réttilega til menningu í þessum efnum. Og það sem að núgildandi lagabókstafur snýstum er nákvæmlega það. En þess að þar er vísað í lifandi starf að kalla saman félagasamtök og eins og hér segir mér leiði forseta, stuðla því að brugði sér með samhæðum hætti við ábendingum eftirlits, já, og svo framvegis, að taka þátt, og síðar segir, að taka þátt í samstarfi félagasamtök, stofnanir og embætti hér á landi og erlendis sem vinna gegn spillingu í opinbera geiranum og leita eftir niðurstöðum fræða, rannsókna og svo framvegis. Áherslan er á lifandi starf sem margir kom að. En skilningurinn sem að liggur í lagatextanum eins og hann er lagður fyrir þingi núna er svona hinn dauði bókstafur, er siðareglan sem slík og úrskurðunum sem nú á að koma bara á forsætisráðuneytinu. En þetta er mismunandi skilningur á því verkefni sem að núgildandi lög kveða á um. Þau kveða á um lifandi starf en ekki regluna sem slíka.
87. þingmaður Suðurkjördæmis